Azatlık Radyosu Sili. Hazır sizge Praga'dan Tatar Başkırt programımızın takdim ederiz.
Azatlık Radyosu 9 aprel şerşembe günü bulgan hallerge netice yasay. Mikrofon aldığında Naif Akmal. Azerbaycanda pişak hücumuna duşar bulgan opozisyon jurnalist hükümetinin özüne yol ayağıın bildire. ФСБ başlığı Николай Патрушев Rusiyadagi hükümetten bäysiz uyuşmalarını terrorçılıkka yerdem etüde gaypli. Afganistanda xotin-qızlar hüquqları üçin kürəşüşi parlamenttan quulğan Malala Joya parlamentka qaytu üçin tırışa. Başqırstan prezidenti Murtaza Rahimov premyer-minister Rafael Baydavlatovni vazifasından buşatıp federatsiya şurasına senator etip belgiledi. Şuşı hem boşqa vaqiqalar turında tulıraq məğlumat soňgı xabarlardan soň.
Azatlıkta haberler. Nişik bar şulay.
Kosova parlamenti yaňa döwletiniň yaňa konstitusiýasyn kabul etdi. Ermenistanda yaňa saýlanan prezident Serj Sarkisiannyň inaugurasiýa tantanasy boldy. Samara ölkäsi Çepaevski şäheri başlygy halkyny şäherden kiterge, şäherni ýabarga çakyra. Mikrofon aldında Olsu Kırmaş bu hem başga ýanylyklar durunda tolaraq maglumat dinleňiz. Priştina. Kosova parlamenti bir tavuştan yaňa döwletiniň konstitusiýasyn hoplady. Tüp kanun negizinde Kosova köp milletli parlament respublikasy prezidentiniň wekaleti zor. Yaňa döwletde iki döwlet tili Alban hem Serb tilleri. Konstitusiýada milli aşçylyklar hukuklaryň buzuw tyýylgan. Serblarynyň medeni mirasyn ýoklaw turunda aýdylgan. Tüp kanun 15-nji iýun günü Kosowanyň halkara idaresi bütün wekaletlerini jirli hökümetke tapşyrgandan soň öz güşüne kirer diýip kutulýar. Fevral aýynda beýsizlik eglan etken Kosowany bugünkü günde dünýäniň 38 döwleti tanydy. Düşenbi günü Priştinada AQŞ elçiligi açyldy. Başgalada şulay ok Albaniýa, Britaniýa, Germaniýa hem Şwitsariýa we işlikleri işli. Bagdad. Bugün Saddam Hussein hakimiyeti berip düşürlüğünün 5 yıllığı bilgilendi. Şehirde komendant saati tertibi kirtildi. Başkalada jinil hem yük maşinaları hareketi tıyılgan idi. Muqtada Es-Sadr halkını uramğa şığıp AQŞ askerlerinin ilden kitun talep eterge şakırdı. Ama jin iminlik sebeplerinden bulmay kaldı.
Azatlıkta haberler. Nişik bar şulay.
Yerevan. Bugün yaňa saýlanan prezident Serj Sarkisiannyň inaugurasiýa tantanasy boldy. Ermenistanyň 1998-nji ýyldan berli ýetekleýän Robert Kaçaryanyň wazifalary tamamlandy. Sarkisian prezident ondan giterdi.
Hayastani Hanrapetutsyan Nahagay
Prezident wazifasyna kirişkende min konstitusiýa negizinde iş iterge. Kişi hukuklary hem watandaşlarynyň ireklikleriň saklarga, Ermenistan halky üçin Ermenistanyň şeşeg atuwy üçin respublikanyň beýsizligin, territorial bütünligin hem iminligin saklarga dip ant etdi diýdi Sarkisian.
Jaganutyny ýew anwtangutyny. Iparys Hayastani Hanrapetutsyan ýew ibarorutyn Hayastani Hanrapetutsyan jogowurty.
Sarkisian 19-nji fevral bolgan saýlawda tawuşlarynyň 52%-ny olgan idi. Oppozisiýa namzaty Levon Terpetrasyan ýaly güýçler 20-nji fevraldan alyp Yerewanda saýlaw netijelerine garşy uram jynlary özdirdi. Garşylyk şaralaryna güýç gullanyldy, 8 kişi halak boldy, 250-läp kişi türli jarahatlar aldy. Bugünde Terpetrasyan ýaly minglap kişi halak bolganlaryny eske alyr üçin jyýyldy. Ermenistan prezidentiniň ant giýdiriş şarasynda bugün 58 döwlet hem 12 Halgara uyuşma vekilleri katnaştı. Meskel. Birleşken Milletler Uyuşması General Sekreteri Pan Ki-moon birinci tapkır 3 günlük seferge Rusiyaya kildi. Anın bilen bulgan uşraşudan son Prezident Vladimir Putin BMO tüp halgara uyuşma dip bildirdi.
Мы исходим из того, что ООН является единственной универсальной международной организацией. Это ключевой элемент всей международной системы.
Pan Şulayok Rusiyanın yaňa saýlanan prezidenti Dmitri Medvedev bilen uçraşdy. Penjeşembe günü BMO general sekreteri Rusiyanın tışky işler ministri Sergey Lavrov patriarh Aleksey bilen uçraşaşak. Пенза. Өлкә хакимиятләре узган елның ноябрь айыннан бирле ахыр заманны каршыларга дип бер мәгарәгә кереп бикләнгән кешеләрнең икесенең үлемен әле расламады. Моның өчен сектаның барлык әгъзаларының җир астыннан чыгуы кирәк дип белдерде рәсмиләр. Ул арада җир астыннан узган атнада чыккан секта вәкиле Виталий Недагон үлгәннәрнең кем икәнләрен әйтте.
Во время нашего пребывания у нас умерло там два человека. Они там упокоены.
Без анда булганда ике кеше үлде. Аларның берсе Благовещенскийдан Тамара, ул рак чире белән авырыйды, икенче хатын-кыз ураза тота иде, ул Беларусьтан иде, диде секта вәкиле. Хәзер мәгарәдә 11 кеше дип хәбәр ителә. Алар аннан Пасха бәйрәмендә 27 апрельдә чыгачакларын белдерде. Самар. Өлкәдәге Чапаевский шәһәре башлыгы Николай Малахов халыкны шәһәрдән китәргә, шәһәрне ябарга чакырды. Биредә яшәүче 70 меңләп халыкны башка җиргә күчерергә кирәк, диде шәһәр башлыгы. Совет чорында корал җитештерү үзәге калдыклары хәзер нурланыш таратып, кеше сәламәтлегенә зыян китереп тора. Независимая газета язуынча, бу шәһәрдә яман шиш чире белән авыручыларның саны өлкәдәге башка шәһәрләр белән чагыштырганда 3 мәртәбә артык.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай?
Караши. Пакистанның бу шәһәрендә президент Пәрвез Мөшәрәфне яклаучылар һәм аңа каршы чыгучылар арасында булган бәрелешләрдә кимендә 2 кеше һәлак булды. Күч куллану элеке министрның адвокаты тарафыннан кыйналганыннан соң башланды. Мөшәрәфнең югары юстиция мәхкәмәсе башлыгын урыныннан алу тырышлыгыннан бирле хукукчылар аңа каршы кампания башлаган иде. Кабул. Афганстанда президент сайлауы 2009 елның азагында, парламент сайлауы исә якынча ярты елдан, ягъни 2010-ның урталарында үтәчәк. Сайлау комиссиясе, Берләшкән Милләтләр оешмасы һәм президент Хамид Карзай сайлауларны бер-бер артлы уздыруны тәкъдим итте. Моның белән сайлауларга чыгымнарны киметү һәм начар иминлек шартларында тавыш бирүне уздырып җибәрү максат итеп куела. Вашингтонга килгән Афганстаннан 8 вилаят башлыгы бүген АКШ президенты Джордж Буш белән очрашты. Очрашуда катнашкан Франс Пресс мәгълүмат агентлыгы журналисты хәбәр итүенчә, губернаторлар Афганстанда коалиция кешеләренең артык күп булганына, илдә алга китешнең булмаганына зарланган.
Азатлыкта яңгыраган хәбәрләр белән сез һәрвакыт интернетта да таныша аласыз. Безнең адрес azatlik.org.
Азатлык радиосы сөйли. Азербайджанда узган ай пычакланган бер оппозиция журналисты һөҗүмне тикшергән хакимиятләрнең үзенә яла ягуын белдерә. Бу вакыйга Азербайджанда быелгы президент сайлауында дәүләтнеке булмаган мәгълүмат чараларын авызлыклау чаралары башлана дигән борчулар арткан вакытка туры килә. Мәтин карышмасыны тыңлагыз.
Азербайджанда азатлык хәбәрчесе булып эшләгән, шул ук вакытта көндәлек оппозиция газетасында язган 25 яшьлек Агыл Халил март айында күкрәгенә пычак җәрәхәте алып хастанәгә озатылган иде. Хуҗымның матбуат чараларында тавыш куптаруыннан соң мәхкәмә бу мәсьәләне тикшереп чыгарга мәҗбүр булды. Ләкин мәхкәмә Халилгә кемнең һөҗүм итүен тикшерү урынына аның оппозициядагы эшчәнлеген күз алдында тотып, аңа дөрес булмаган гамәлне танырга тәкъдим иткән. Оппозиция журналисты Халил аңлата.
Орда мен 3 шарт койдылар. Я эш жолдашларымдан хансыса бири мени буруп,
миңа алар эш сайлау мөмкинчилиги берди. Бу һөҗүмнең хезмәттәшләрем тарафыннан ясалуын әйтергә, яисә үз-үземне җәрәхәтләнүемне танырга куштылар. Әгәр дә булай дип әйтмим икән, мөнәсәбәтем булган гомосексуал бер егет тарафыннан миңа һөҗүм ясалуын таныган шәхидләрне видео язмага төшереп, аны дәүләт телевидениесендә эфиргә чыгарачагын әйттеләр. Әгәр дә кеше алдында уят хәлдә калырга теләмәсән, бу ике тәкъдимнең берсен сайлады диделәр. Ә мин аптырашта калдым.
Берип ябыр булмамак өчен буларның берин сечмәлесән. Мен дә шокта идем.
Халил хакимнәрнең үзен әтәенесе янында дәваланырга курдам төбәгеннән китәргә мәҗбүр иткәннән соң мондый янау ясауларын белдерде. Һәм соңыннан Халил гаепләүне танымагач, аның рус асыллы бер егет белән мөнәсәбәте булуын һәм аның Халилне көннәп җәрәхәтләве турында ике кешенең шаһитлек итүен күрсәткән видеоязма дәүләт каналында дөнья күрде. Azərbaycanda hakimiyyətinin kişilərini ğömürgə uyatda kaldırıp, homoseksual münasibətdə buluğuda qayıbləb çıqqan kişilər bundan ilikdə bulğan idi. Məsələn, 2003-ci ildə prezident saylavı aldından opozisiya partiyası başlığı Ali Kerimnin homoseksual buluğun faş etkən məkalələr dövlət matbuğatında kün kürgən idi. Tağın bir misal, 2003-ci ildə muna uşaş vakiğa Xalqara Republikan İnstitutu bilən birgə Bakıda işləgən Amerikan vatandaşı John Elwiskə bulğan idi. Hakimiyyət onun ölüvünün homoseksual münasibətkə bəyli künnəşu səbəbli buluğun bildirib şıqqan idi. Şundan son, onun kim tarafından ütürülüvü məsələsi tağın tekşirilmədi. Məhkəmədəgi tekşirinu dəvəsi şuluq kiliş qaldırıldı. Halinin video yazması turunda çıkan jenjallar şulayuk ildeki yerinki vakıtka turuk ile Azerbaycan'da yakın arada prezident saylavı bulaşak. Jitekçilik küreşinde Aliyev oktyabrda bulaşak saylavda ikinci müddetke saylanıp üz oranını saklarga jiyina. Matbuğa şaraları turuşun küzetüşiler saylav yakın ayganda devletke beyli bulmagan opozisiya fikirlerin taratkan matbuğa şaralara hakimiyet tarafından şiklenirge tırışa dip bildire. Hakimiyet rejimini tenkitlegan gazetalarga indidir qayıb tabıb, ya oqşalata zor cəzalar birə, ya isə jurnalistlərgə qayıb tabıb, türməgə uzata.
İki yıllık Rusya'da hükümetten beysiz, şitillerden yerdem alışı yüzlügen uyuşma yapılırga mecbur buldu. Çünkü federal üzek onlarının işçenliğin çikleuşi konum kabul etti. Lakin buğuna 6 yılda bulsa kerek, Seyşembi günü FSB jitekşisi Nikolay Patrushev bu uyuşmalarını xalıqara terrorçılıkka yerdem etüde gayipledi. Tularak etip Landış Harasova söyleyi.
Bir neşe yıl ilik, Şitilnің dini uku yurtlarında bilim alıp qaytqan musulmanlarına, Rusiya işin yad bulğan dini ağımlarına ilgi alıp qaytuda qayıpladılar, terrorçılık bilen beynadılar. Hazirinde Rusiya xalıqara terrorga hükumetniki bulmağın Şitil ıyışmaları yerdem etedi bildire. Ayrım alğanda FSB Federal Minli Xizmeti jitekşisi Nikolay Patrushev, bu ıyışmalar Rusiyadagi xalıqna ayrışa yaşlarına terrorçılarga yallauğa yerdem etedi bildire. İmiş banditlar hem onların yardımcıları bu ıyışmalar arqalı yaşlarının fikrin üskereğine buru, yani ideologiyanı üzgertu için bar kışında kuya. Bu FSB jitekşisi Patrushev fikri.
Emissarı zarubezhnih teröristikih i religiozni ekstremistikih organizatsiy.
Şitilnin terror hem dini ekstremistik ıyışmaları dəkvatçıları sosial-iqtisadi problemalarını milli hem dini qarşılıqlarını faydalanıp, Rusiya tibəklərindəgi kişilərini öz yaqlarına yollaylar. Bu işte onlarga məqlumiyyəti yerdəmini qoy bir Şitilnin hükumətniki bulmağan ıyışmaları yerdəm idi.
Akazuvit atdelni inostranni neprovitelstvenni organizatsiy.
Ди террорчылык белән Крәш дәүләт комитеты җитәкчесе Николай Патрушев. Шулай ук ул үзе җитәкләгән комитетның террорчылыкка каршы крәш өчен истәмә чаралар булдырачагын әйтте. Димәк, мусламаннарны эзәрлекле утагында орташак дип аңларга була. Террорчылык белән бәйләп Хизбут тахрирчылар, ислам җәмәгате вәкилләре дип Татарстандагы һәм Русияның кайбер төбәкләрендәге мусламаннарны төрмәгә утырту, алардан сораулар алу, тентүләр уздыру тирәсендәге җанҗал әле тынырга да өлгермәде, инде яңа алымнар табыла. Advokat Nazim Safin bulay itip Rusiya özine yasalma rəvşdə düşman buldıradı.
Hakimiyyət neçə yaqlı küçsüzlənən sayın bu suç yaqlı kubrə repressiv funksiyalarını ala başlayır özünə. Yanalıq tügel. Qadır vaqtdan aşol xalqdan ayrılğan hakimiyyət ictimai yaşmalarını başqa türlü yaşmalarında, dini yaşmalarında terrorçuluq çağanağı deyib otarğa aşağı. Səbəb bir günə ayaq astından onların ruhi bazaları sevgidim bara. Tutsunlar, tintisinler, jinesi kuzgatsınlar, gayetlerin delilesinler, ispatlasınlar. Hadir kimden de düşman tabara kirek, imperiya digen devletler düşmansız yaşayamaylar. Düşman bulmasa bu düşmanını buldurak kirek, ulat tabara kirek, nişittirse kupretirak kirek. İmperiyanın bu tüp bir gürünüşü. Sankara uzunun hakimiyetin saklap kalır işin, halakını korkatır işin. Direk düşman, düşman iletirak. Düşmanla karşı halakın fikri iletirak kirek. Allah saklasın halakının fikri devletke karşı, devletinin nasıl korrupsiyonerlerine karşı güneyle kurmasın diyen bir ebir durdun. Nasıl Müslümanlar arasında düşmanı izlev, bizden her kadar olsa uzun demokratik de atağan bürokratik devletinin o bir tüp kuruluşların birisi. Ondan başka andı devlet yaşayalmayın. Düşmanını булмаса аны уйлап чыгара керек.
Адвокат Назым Сафин айтуынча, чет ил уюшмалары хакимият алып барган саясатка каршы келүүчүлөр Россия үчүн бүгүн иң биринчи душман. Шуңа алар hükümetнеке болмаган уюшмаларны да террорчылык чыганагы деп көрсөтүргө тилей. Ә Ихлас мәчетинин мөтәвәлият вәкиле Рәүф Ибраһимов булай ди.
Ислам диненин алга кетишин алар сезе тургандар дедим мен. Шуңа күрә шушыны сезеп шушынды анализ ясап инде алар менимчә ничек тә булса моңа каршы торып, демәк аларга ислам дине ышанмый инде. Менә бу дин китапларын инде юкка чыгару турында сүз бара. Ул турда киңәшләшү булганмы? Ким анда анализ ясаган менә бу китапларга аларын коэсияга, ышы коэсияга ышанмый безгә мәгълүм түгел. Һәр нәрсәдә бит кирәк дәлил кирәк. Менә барса да миңа дошман, мин генә яхшы дип әйтергә була. Әмма ләкин дәлил кирәк, ышандырырга кирәк.
Ихлас мәчете мөтәвәлияте вәкиле Рәүф Ибраһимов әйткәнчә, хөкүмәтнеке булмаган оешмаларның тирош шылыкка ярдәм итүгүне бернинди дәлил дә юк. ФСБ җитәкчесе Патрушев та мисал итеп бер генә гамәлне дә атамады. Бары Кыньяк федераль округтагы хәлне бәяләп шундый нәтиҗәгә килдек ди. Ә Русиядәге хөкүмәткә карамаган чит ил оешмалары бу гаепләүләрне кире кага һәм аларның абруена зыян салуын әйтә. Шуңа да карамастан Русиянең теркәү пулаты инде җәйгә бу оешмаларның кайберләрен ябачагын хәбәр итә. 2002 елдан бирле Русиядә 600-гә якын хөкүмәткә карамаган оешма эшен туктатырга мәҗбүр булган.
Парламенттан куылган афган хатыны үз урынын кайтару өчен көрәшә. Узган ел ул депутатларны мал көтүенә тиңләде. Моның өчен аны парламенттан куыдылар. Афганстанда үз сүзен әйтергә куркмаган Малалай Жоя көрәше турында Алсу Кырмаш сөйли.
Аны Афганстанда иң батыр хатын-кыз дип атыйлар. Узган елның май аенда аны депутатларны кыйырсытуда гаепләп парламенттан куганнар иде. Хәзер Джоя кире үз урынына кайтыр өчен көрәш алып бара. Үзенең парламенттан куылуын ул сүз иреге демократик кыйммәтләрнең һәм Афган конституциясенең бозылуы дип саный. Кире кайту эшләрен мин иминлек сәбәпләреннән узак башламый тордым. Шулай ук акча мәсьәләсе дә бар иде. Адвокатлар мин түли алмаслык акча сорады, диде Джоя. Малалай Джоя элекке сугышчан төркем башлыкларының хәзер хакимияттә утыруларына кискен тәнкыйть белдерә. Алар парламентта һәм хөкүмәттә утыру урынына хөкүмәтләргә һәм җәзаларга тиеш, диде Джоя. 2007 елның майында афган депутатлары Джояны 3 елга эшеннән читләштереп парламенттан куу өчен тавыш бирде. Аның мөддәте исә парламентта 2010 елда бетә. Май аенда Толы телевидение каналына биргән әңгәмәсендә Джоя парламентны мал көтүенә тиңләде. Бу сүзе өчен ул соңрак гафу үтенмәячәген белдерде. Әле күптән түгел 5 апрельдә биргән әңгәмәсендә дә ул афган депутатлары арасында гадел булганнарны бармак белән санарлык дип элеке сугышчан төркем башлыкларына тәнкыйтен дәвам иттем. Джоя Фарах вилаятендә хатын-кызлар хәрәкәтен җитәкләгән. Беренче тапкыр уланда 2003 елда Лоя Джирга исемле олы мәҗлесне кискен тәнкыйтьләп чыкты. Мәҗлес башлыгы Сибгатулла Моҗадади Джояны кәфер һәм коммунист дип атады. Шул ук вакыттан бирле Джоя үзенә булган 4 һөҗүмнән исән калды. Әмма ул курыкмаганын эшен дәвам итәчәген белдерде. Малалай Джоя Иран һәм Пакистандагы качаклар лагерендә үскән. Афганстанга ул 1998 елда Талибан шырында кайтып, ятимнәр йорты һәм сәләмәтлек үзәге ачты. Соңрак ул Фарах һәм Херат вилаятларында эшләгән хатын-кызларның хөкүмәттән тыш оешмасын җитәкли башлады. Джоэның адвокаты Мөхәммәд Заман аның парламентка кайтачагына ышана. Аның башка тарафдарлары исә моңа зур өмет багламый. Мәхкәмәнең нинди карар кабул итәчәген фаразлау әле бик иртә булса да, минемчә мәхкәмәгә парламент басым ясаячак. Парламент яки афган хөкүмәте Малалайга каршы сәяси уен башларга мөмкин. Мисал өчен алар мәхкәмә өчен узакка сузырга мөмкин. Шуның белән Малалай Джояның парламенттагы мөддәте бетәчәк, диде Кабул университетының хукук профессоры Насырулла Станакзай. Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү,
сәясәт,
икътисад,
кеше хокуклары,
яшьләр тормышы,
Кырым татарлары хәбәрләре.
Азатлык һәр көн кыска дулкыннарда һәм интернетта.
Азатлык.org.
Хөрмәтле тыңлаучылар, кыскача кайбер хәбәрләрне искә алып үткәннән соң, алдагы 20 минутта тапшыруыбыз Озатлыкның Казан студиясеннән Татарстан яңалыклары белән дәвам итәр.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар шулай.
Косово парламенты бер тавыштан яңа дәүләтнең конституциясен хуплады. Төп канун нигезендә Косово күп милләтле парламент республикасы. Президентның вәкаләте зур, албан һәм серб телләре дәүләт телләре дип илан ителде. Ереванда яңа сайланган президент Серж Саргисянның инаугурация тантанасы булды. Әрмәнстанны 1998 елдан бирле җитәкләгән Роберт Кашарянның вазифалары тәмамланды. БМО генераль секретары Пан Ги Мун беренче тапкыр 3 көнлек сәфәргә Русиягә килде. Бүген ул Путин һәм Медведев белән очрашты. Пәнҗешәмбе көнне БМО генераль секретары Русиянең тышкы эшләр министры Сергей Лавров патриарх Алексей белән очрашачак. Пенза өлкәсендә мәгарәдә бикләнгән секта вәкилләренең икесенең үлүе турында хәбәр ителә. Өлкә рәсмиләре әле бу хәбәрне расламады. Үлемнәр турында узган атнада җир астыннан чыккан бер секта вәкиле белдерде. Афганстанда президент сайлауы 2009 елның азагында, парламент сайлауы исә якынча ярты елдан, ягъни 2010 елның урталарында үтәчәк. Сайлау комиссиясе БМО һәм президент Хәмид Карзаи сайлауларны бер-бер артлы уздыруны тәкъдим итте. Самар өлкәсе Чапаевский шәһәре башлыгы Николай Малахов халыкны шәһәрдән китәргә, шәһәрне ябарга чакырды. Совет чорында курал җитештерү үзәге калдыклары хәзер кеше сәламәтлегенә зыян китереп тора. Независимая газета язуынча, бу шәһәрдә яман шеш чире белән авыручыларның саны өлкәдәге башка шәһәрләр белән чагыштырганда 3 мәртәбә артык.
Азатлыкта яңгыраган хәбәрләр белән сез һәрвакыт интернетта да таныша аласыз. Безнең адрес azatlyk.org.
Программабызның алдагы өлеше Азатлыкның Казан студиясеннән дәвам итә. Андагы хәбәрчеләребез Татарстан яңалыклары белән таныштырыр. Казаннан сезне Гадел Галәметдин сәламли.
Шушы көннәрдә матбугатта яңа Русия сәясәте үзгәрү уңайыннан Татарстан җитәкчелегенең алмашынуы мөмкинлеге турында фаразлар булып үтте. Независимая газетада язылганнарга караганда, Медведев инаугурация узгач күп кенә төбәк җитәкчеләре алмашыначак. Һәрбер губернатор Медведевка ышаныч хаты язырга тиеш була. Бу вазгыять президент Минтимер Шәймиевка да кагыла. Сәясәт белгечләре фикеренчә, Шәймиев бу вакыйгаларда 2 ел белән китергә мөмкин. Берсе президент булып калырга, икенчесе бу уңайдан файдаланып президент урынына үз кешесен куярга. Әмма бу ыгызыгы да көтелмәгән хәлләр килеп чыкмас өчен Шәймиев алдагы 5 елга үзенә буйсынып торырлык ышанычлы парламент төзү максатыннан дәүләт шурасына сайлауларны 2009 елның 3 мартыннан 2008 елның 3 октябренә күчермәкче икән дип языла бирдә. Бу хәбәр узган атнада Татарстанда оппозиция фиркәләре вәкиле Александр Сали, Нәсимә Столярова, Роберт Садыков, Александр Штанин катнашында узган түгәрәк өстәл сөйләшүендә ишетелгән. Әлеге чарада катнашкан Александр Сали азатлыкка бу турыда булай диде.
Разговор был, что якобы ходят слухи, что
безнең җыелышта бу сайлаулар көзгә күчерелә икән дигән сөйләшүләр булды, әмма бу фактлар белән дәлилләнмәде һәм имеш-мимеш дәрәҗәсендә генә калды.
Никто достоверной информации не представил.
Дәүләт чурасында коммунистлар фракциясе вәкилләре булып торган Сали, Столярова, Садыков мондый фикердә торса да, коммунистлар фиркасының Татарстан бүлеге җитәкчесе Хафиз Миргалимов исә алар белән килешми һәм Татарстанда мондый хәл була алуына ышанмый.
Әгәр дә безнең октябрьдә сайлаулар була икән, үзебезнең Госсоветка, монда бит уже указ манда президентына безнең Госсоветның саморос пост дигән шәй кирәк була бит. Звук товарах тегенә сайлауны сайлап булмый, безнең бит конституциябыз бар. Мин уйлар идем, октябрь айында сайлау булмаячак дип. Сайлау, наверное, булар үзенең вакытында, март айында 2009 елына. Президиум уже 3 ел тому назад бу фракцияны таркатты. Алар партия түгел, алар безнең партияны Госсовета представляет итмиләр. Алар партиянең исемен һәм җисемен генә кулланалар депутат буларак. Шуның өчен Сали, Садыков, Столярова безнең партиягә бернинди дә әһәмиятләре дә һәм чыганаклары да сүзләре дә һәм үзләре дә юк.
Дәүләт чарасы сайлауларының күчүенә оппозиция вәкиле Камил Зарудинов мондый мөнәсәбәт белдерде.
Мин аны аңламыйм да, аны бит яңача ештырсаң, кемгәдер каршы торырга кирәк, шулай бит.
Нига хазрина госсоветка шанмилар. Шунада мин ойлым Минтимир Шариповичнын хазин хали юк крешерге. Федераль центр белән түгел дә без оппозиция белән дә аны хали уже крешерге юк. Шунага мин ул әкрен генә китер. Менә Хрущев кебек хәзер отпускадан отставкага. Менә шулай булыр мин уйлыйм.
Сәясәт белгече Рәшит Әхмәтов исә дәүләт шурасы сайлауларының вакыты күчергә мөмкин ди. Моны ул булай аңлата. Шаймиевнең Медведев белән дуслыгы зур, шуңа күрә аңа куркырга кирәкми. Минемчә, президентның хәзер сәламәтлеген нык какшаган һәм ул үз урына яшерәк кешене утыртырга уйлыйдыр. Моннан чыгып карасак, әле хакимият кулда булганда, аңа ышанычлы дәүләт шурасын тизеп калдыру дөрес булыр иде. Минемчә, дәүләт шурасы сайлауларының вакытын күчерү булырга мөмкин. Шулай итеп, матбугаттагы дәүләт шурасы сайлауларының күчерелүе турындагы имеш-мимешләргә оппозиция вәкилләре төрле карашта тора. Бүгенге көндә дәүләт шурасында җылыгына депутат урыннарында утыручылар исә бу мәсьәләгә үз фикерләрен белдерүдән тыелдылар. Ни әйтсәң дә, эш урыны кадерле нәрсә бит. Бигрәк тә депутат тәхте. Аның каравы дәүләт шурасының матбугат үзәге җитәкчесе Резида Макуева сайлауларның вакыты күчергә мөмкин дигән хәбәрне дөрес түгел дип белдерде.
Азатлыкта Татарстан хәбәрләре. Ничек бар, шулай.
Шәршәмбе Русиянең саклану министры Анатолий Сердюков Казанга рәсми сәфәр ясый. Аның килүенең сәбәбе башкаладагы хәрби уку йортларының материаль-техник база ягыннан әзер булуын тикшерү. Көн дәвамында ул премьер-министр Рөстәм Миңнеханов белән бергәлектә Казанның югары хәрби команда училищесы белән танышкан. Бу сәфәр кысаларында ул шулай ук Казанның югары хәрби артиллерия һәм Суворов училищесендә дә булачак ди министрлар кабинеты матбугат үзәге.
Азатлык радиосы.
Бүген Европа шурасы җирле һәм төбәк хакимиятләре конференциясе кысаларында университетларга багышланган конференция эшли башлады. Европа һәм Русия югары уку йортларының тәҗрибәсенә хакында сөйләшү, Татарстандагы югары уку өлкәсендәге үзгәртеп корулар, санын кыскарту барган вакытта туры килде. Казанга килгән мәгариф министры Андрей Фурсенко да бу үзгәртеп коруларны хуплады һәм базардагы ихтыяҗга йөз тотырга киңәш итте. Төбәк үзенчәлекләрен саклау һәм реформа үткәрү кыенлыклары хакында Бикә Тимирова сөйләр.
Татарстанда гадәти классик университетлардан тыш Мәскәүдә ачылган түләүле югары уку йортларының төбәк бүлекләре дә эшли. Татарстан хакимиятләре алар җитди дәүләт университетларында укый алырлык студентларны үзләренә суырып тора, аларның белем бирү сыйфаты югары түгел дип санады һәм аларга каршы көрәш башлады. Күптән түгел үткән Иминлек шурасы утырышында бу хакта зур сөйләшү барды. Белем бирүне югары дәрәҗәгә күтәрү аңлатмасы белән күп санлы коммерция уку йортларын яптыру эше башланды. Бу эшне Казанга берничә сәгатькә генә килгән Русия мәгариф министры да хуплады. Казан югары уку йортлары ректорлары белән очрашканда ул начар белем биргән уку йортларының көне авыр булачак дип белдерде. Шуның белән бергә ябылудан соң калган уку йортларын үзгәртеп кору бурычы куела. Шушы хакта сөйләшер өчен Казанга Европа уку йортлары вәкилләре, Мәскәү, Казан һәм башка шәһәрләрдәге югары уку йортлары җитәкчеләре килде. Моннан 30 ел элек алган диплом белән заманча белгеч булып эшләп буламы? Конференция башында чыгыш ясаган Русия мәгариф министры Андрей Фурсенко гомергә бер түгел, гомер буена белем алуга таба борылырга кирәк дип белдерде. Шул вакытта ул югары уку йортларын заманча белгечләрне чыгарырга өндәде.
И тут я хочу сказать, что мы тоже должны все время помнить в новых реалиях о двух направлениях.
Яңа шартларда сез ике әйбер турында уйларга тиеш. Аларның берсе нәтиҗәле, нигезле университет белем системасын төзү. Ул бүгенге көнгә түгел, иртәгәгә, берсе көнгә юнәлгән булырга тиеш. Диде Русия мәгариф министры Андрей Фурсенко. Икенче әйбер итеп ул югары уку йортларын тәмамлаучыларга ихтыяҗ булу турында уйларга кирәк диде. Югары уку йортлары җитәкчеләре җыенында министр озак була алмады. Сәламләү сүзеннән соң Мәскәүгә чыгып китте. Аннан соң җыенда Казан дәүләт университеты ректоры Максим Сәләхов чыгыш ясады. Ул шушы университетның үзенчәлекләре, гореф-гадәтләре турында сөйләде. Бу югары уку йортында көнчыгышны өйрәнү мәктәбенең булуы, 90-нчы елларда ике телллелек сәясәтен тормышка ашырылуы, федерализмга фәнни нигез әзерләнүен әйтеп китте. Казан дәүләт университеты җитәкчесеннән соң да Мәскәү дәүләт университеты Русия фәннәр академиясе вәкилләре чыгыш ясады. Алар Русия шартларында югары уку йортларын ничек итеп үзгәртеп карарга дигән теманы күтәреп җибәрде.
тарихтан, ғұрф-әдәтләрдән ваз кичмичә һәм заманча универсаль белем бирү системасын төзү хакында сөйләште. Татарстан хакимиятләре балон килешүе белем бирүне берничә баскычлы итүне яклап килә. Бу хакта парламент рәисе Фәрит Мөхәммәтшин дә әйтте. Татарстандагы югары уку йортларында шул юнәлештәге үзгәртеп корулар башланды инде. Казан һәм әйтик Женева, Берлиндагы югары уку йортларына да ярарлык бердәм нигезгә китерүне тәнкыйтьләүчеләр дә байтак. Төбәк үзенчәлекләре битергә мөмкин дип әйтә алар. Ягъни татар телен тарихын өйрәнүгә куркыныч янарга мөмкин дигән сүз бу. Русия мәгариф министры Андрей Фурсенко исә төрле модельләрне карарга киңәш итеп, заманча булып та төбәк өчен кулай модельне сайларга кирәк дип әйткән иде. Мәктәптәге татар теле мәсьәләсендә дә Русия мәгариф министры татарстанлыларны тынычландырырга тырышты. Шушы университетлар һәм төбәкләргә багышланган чараларга кадәр Русия мәгариф министры Европа шурасы вәкилләре белән бергә Татарстан югары уку йортларын карап йөрде. Журналистлар да аңа анда үз сорауларын биреп алырга өлгерде. Милли төбәк компаниясе турындагы сорауга Русия мәгариф министры Андрей Фурсенко бу юнәлештә эшче төркем эшли дип җавап бирде. Ул булган федераль стандартлар кысаларында бар проблемаларында хәл итеп булачак, төбәк хакимиятләренең роле монда югары булып калачак диде. Русия мәгариф министрының бу фикеренә мөнәсәбәтен Татарстан парламенты рәисе Фәрит Мөхәммәтшин дә белдерде. Ул журналистлар сорауына: «Андрей Фурсенко белән бу мәсьәләдә килешеп бетмибез, сөйләшүебезне дәвам иттерербез әле» дип җавап бирде.
Азатлыкта Казан авазы.
7 апрель көнне Казанга Италия, Исландия, Кытай, Гватемала һәм башка илләрнең күренекле ашсу осталары җыелды. Алар уртак дөнья дип аталган бәйгегә чыкты. Әлеге чараны ашсу осталарының бөтен дөнья ассоциациясе Казан җитәкчелеге белән бергәлектә үткәрә. Шунда ук кунакчылык индустриясе Идел буе 2008 дип аталган төбәк күргәзмәсе дә ачылды. Наилаланның язмасы әнә шул хакта.
Казан ярминкәсенә куелган өстәлләрдәге тәм-тәм һәм ризыклар мулдан булган кебек Татарстан башкаласында 3 көн дәвам итәчәк чаралар да берничә. Казан дөньяның күренекле аш-су осталарын җыеп бәйгедә үткәрә, шул ук вакытта Русия төбәкләре һәм БДБ илләре вәкилләре катнашында тәм-тәм мирасы 2008 дип аталган милли ризык фестивале дә бара. Русиядәге кунакханәләрнең иң яхшы президент бүлмәсе дә билгеле булачак. Аш-су осталары үз тәҗрибәләрен башкаларга да өйрәткәндә күргәзмә карарга килгән балалар сэндвич ясап күрсәтә. Әнә Тукайның шүрәлесе аш-су осталарының бу чарасында иң биек кәменеп утырган. Барсын да күзәтеп барып үз бәясен куяр кебек.
Күршен яратам кичкенәдән үк. Аны ясау авыр булмады. Үземне шул фантазияны куштым, үзем ишек күргәнче шулай ясадым.
56 килограмм шоколадны 2 атна буе әвәләп шүрәлегә әверелдергән Динара Вафина. Ул татар ашлары йортының тәм-тәм остасы. Әлеге йорт сарык итеннән әзерләгән ризыкларны күргәзмәгә мулдан куйган иде.
Татарлар элек-электән инде сарык итен ашаган. Бик яратып шолпаларда, икенче ашларда, төрле закускаларда. Куланадри күбесенчә яш сарык итен.
Ди әлеге ресторанның аш-су остасы Ринат Гайфуллин. Әнә тегендәрәк Чаллы ит ширкәте каклыган казны элеп тә куйган өстәлгә дә турап салган.
Казларны 30 көн каклыйбыз. Менә шундый национальный бер продукт бар инде. Менә шуны күрсәтәсебез килә. Белгән кешеләр алалар. Без хәзер китәбез документ. Госстандарт безгә документ ясарга тиеш. Шул документ сертификат чыккач, без инде аны зур торговляга чыгара алабыз.
Дип Рөстәм Шыгатаев үзләренең казын мактый. Әнә Мальтаның аш-су остасы Марк Брифта кулына Татарстанда үскән казны алган. Сөяксез итеннән ризык әзерләү мәшәкатендә ул. Казанга килгәч тәмләп караган татар ашларыннан аңа бигрәк тә тукмашлы аш ашаган. Гомумән, Казан бик ошый дип бу бәйгегә килүенә мыскалда үкенде. Дөнья аш-су белгечләренең әлеге бәйге шартларына күрә Казанга килгән осталар каз итеннән, судак балыгыннан һәм эремчектән ризык әзерләргә тиеш. 9 апрельдә Мальталы Бриф бәйгедә җиңү өчен миссионына басса, 10-сы көнне Казанның аш-су осталарына үз тәҗрибәсен өйрәтәчәк. Ә Әлдермеш авылыннан килгән 90 яшьәр Әлмәндәр карт тирә-юндәгеләргә исе китми генә киләчәккә планнар корып утыра. Казан Оргсинтез ширкәтендә туклану бүлегенең аш-су остасы Александр Алексеев ясаган аны.
Здесь использовано 11 килограмм маргарина.
Элмендер картны ясау үшін 11 килограмм май китті. Шот, хэм шай ішіп отырушы мүлейім бабай өзінің ішік алдында яқшы ұйлар білен келешекке план құрып отыра.
Хорошым, строит какие-то планы.
Дей Александр Алексеев. Элмендер Кортта 2013 елғы универсиаданы өткәруіні Қазанға тапшыра қолсалар, Татарстан башқаласында ресторан, қунақханалар бизнесіна һәм яшай шелтәрінің яқшыруына зур бір итәргіш болыр иді деп ұйға қалған мұғайын. Қазанда өте тұрған ашсу ұсталары шарасын ашқан уақытта шәһәр башлығы Илсур Метшинда бұ жиын башқала езін өзгәртуге өз үлешін кіртәшәк деп білдірді.
31 мая в Брюсселе будет под
Брюсселде 31 майда 2013 елгы универсиаданы үткәрүнең кемгә тапшырылганлыгы билгеле булачак. Без җиңәчәк без.
Мы алай берсе обязательно победим.
Диде Метшин. Аны бу чарага яшьләрнең күп булып килүе куандырган. Казанда аш-суның зур киләчәге булган юнәлеш икәнлеген дә әйтеп китте ул.
Практикада да алай бик. Плитәләр янына димсең инде бик кертмиләр әле. Анда мясной цехта гына тоталар, полуфабрикатлар ясарга гына.
Ди Казан сәүдә икътисад техникумында укучы Нияз Вәлиуллин. Укыганда чынлап торып аш-су әзерләү әлегә бер хыялы булса, укуын бетереп, бу бәйгедә җыелган осталар кебек үз сәнгатен булдырып, кешеләрне сокландырып, тукландыру аның икенче хыялы.
Азатлыкта Казан авазы.
2002 елда халықсанын исәпке алу алдыннан Шаллыда керәшеннәрнең туған ойлар газетасы нәшер ителә башлады. Бу газета ул чактагы керәшен сүзенә альтернатив рәвештә хакимият тарафыннан оештырылды. Менә хәзер керәшен сүзенең элекке баш мөхәррире Людмила Белоусова туған ойларга җитәкче итеп билгеләнде. Бу хакта тулырак Шаллыдагы хәбәрчебез Гафиулла Газиз сөйләр.
Людмила Белоусова керәшен дөньясында танылган шәхес. Ул 1993 елдан башлап Крашен сүзе газетасының 5 ел дәвамында баш мөхәррире булды. Шаллы крашеннар җәмгыятендә дә актив эш алып барды. Шушы газета чыгудан туктагач, Казанда Татар дөньясы газетасының Татарстандагы хәбәрчесе булып эшли. Узган ел оештырылган Республика крашен оешмасының башкаручы директор вазифасында алып бара. Людмила Даниловна күптән түгел Туган айлар газетасының баш мөхәррире итеп билгеләнде. Һәм ул кабат Шаллыга кайтты. Азатлык хәбәрчесе яңа билгеләнгән мөхәррергә газетаның киләчәккә булган юнәлеше, гомумән керәшеннәрнең бүгенге активлыгы, халаты хакында берничә сорау бирде.
Керәшен сүзе газетасына быелгы елның февраль аенда менә 15 ел тулган булыр иде. Кызганычка каршы менә ул инде хәзер 5 ел чыкмый. Ул халык газетасы булды. Шәхси газета иде. Без инде авыр елларда, 90-нчы еллар башында бүтән илнең авыр вакытларда чыгып килдек. Шул 2001-2002 елларда газетаның хәле ношарланды. Аннан соң ул вакытларда Крешин оешмасының үзенең дә бердәмлеге җитеп бетмәде.
Людмила Даниловна менә әйтеп киткәнебез шәйне сез хәзер Туган айлар газетасының яңа баш мөхәррире, менә шушы газетаның юнәлешен, эшләлеген яңартырга, үзгәртергә омтыласызмы?
Газета моңа кадәр социаль мәсьәләләр төндә бик күп эшләде. Аны менә әйтеп үтәргә кирәк. Шәхесләрне бик күп яктыртып килде. Авыллар белән элемтәсе яхшы булды. Кимчелеге минемчә, ул фән дөньясына, культура дөньясына ул хәзер якын айырга тиеш. Һәм менә сыйфаты буенча ул бер баскычка югарырак менәргә тиеш. Һәм безнең менә моңа потенциалларыбыз бар. Менә шушы сәнгать, фән өлкәсендә материаллар бирәчәк. Хәтта менә авыллар өчен чыккан газетада ул кешене тәрбияләргә, күтәрергә, өскә таба тартырга тиеш. Керәшеннәрнең культурасы, тарихы буенча материалларны күбрәк бирәчәкбез. Дәүләт органнары белән дә элемтәләрне ныгыту ягында без бөтен республикадагы керәшен тормышының үзәгендә һәм уларның оештыручысы, уларның яктыртучысы, ул аның җанлы дырушчысы булырга тиеш.
Людмила Даниловна, сез инде менә Казанда да эшләдегез, районнардагы, Татарстандагы, чит регионнардагы крашен җәмгыятьләре белән тыгыз элемтәдә торасыз. Билгеле булганча, менә халык санын алган вакытта, халыкларның һәрберсе бик активлашты, шул исәптән крашеннәр дә менә хәзерге вакытта инде шушы активлык халык арасында сизеләме?
Халык бик активлашты. Мин моны инде менә халык санын алу белән генә дә бәйләмәс идем. Бу менә бу көрәшен оешмаларының актив эшләвеннән дип чыгып әйтәм мин моны. Соңгы елда менә май аенда республика оешмасы оешканнан соң без районнар белән һәм урыннарда бик зур эш башлап җибәрдек. Менә мин шуның белән дә бәйлим моны. Хәзер Аллаға шүкір, біздің жетекшіміз, Ақбарс холдинг компаниясының генерал директоры Иван Михайлович Егоров. Біздің қазір мүмкінліклеріміз де бар. Финанс жоқтан да, біз административ жоқтан да, біздің қазір ішлер жиға салынып келе. Дәулет органлары да бік зур ерден көрсете башладылар. Қозан шәһәрінде Крешеннәр өчен 2 этажлы бина бирделәр безгә. Һәм менә крешеннәрнең фольклор коллективын төзү дәүләт коллективын төзү буенча постановление чыкты һәм крешеннәрнең тарихын, рухи материал байлыкларын өйрәнү буенча да Фәннәр академиясе белән сөйләшүләр алып барыла, бик күп галимнәр эшкә тартылды. Аннан соң без менә 8 район үзәгендә генә үзебезнең крешен оешмаларын төзедек. Алар администрациялар бергә эшлиләр.
Людмила Белоусованың Туган айлар газетасына баш мөхәррир итеп билгеләнүен крешеннәр ничек кабул итте? Ветеран журналист Шаллы крашеннарының ақсақалы Петр Емельянов бұлай дей. Біз бұл вақиға хақында крашеннар жиылған орынларда сүйләшкәләдік. Людмила Белоусованың кері қайтып, шушы газетана жетәкләуін хуплайбыз. Әйбәт, оңай көрініш деп бәйәлейбіз.
Азатлықта Татарстан хабарлары. Нешік бар шулай.
9 апрель Татарстан хабарлары шуның белән тәмам, хөрмәтле тыңлаучылар. Аны Азатлыкның Казан студиясы хабарчылары әзерләде. Микрофон алдында Гадил Галәмиддин булды.
Азатлыкта хабарлар. Ничек бар шулай.
Косово парламенты бер тавыштан яңа дәүләтнең конституциясын хуплады. Төп канун нигезендә Косово күп милләтле парламент республикасы. Президентның вәкаләтләре зур, албан һәм серб телләре дәүләт телләре дип игълан ителде. Ереванда яңа сайланган президент Серж Саркисянның инаугурация тантанасы булды. Әрмәнстанны 1998 елдан бирле җитәкләгән Роберт Кашарянның вазифалары тәмамланды. БМО генераль секретары Пан Ги Мун беренче тапкыр 3 көнлек сәфәргә Русиягә килде. Бүген ул Путин һәм Медведев белән очрашты. Пәнҗешәмбе көнне БМО генераль секретары Русиянең тышкы эшләр министры Сергей Лавров патриарх Алексей белән очрашачак. Пенза өлкәсендә мәгарәдә бикләнгән секта вәкилләренең икесенең үлүе турында хәбәр ителә. Өлкә рәсмиләре әле бу хәбәрне расламады. Үлемнәр турында узган атнада җир астыннан чыккан бер секта вәкиле белдерде. Афганстанда президент сайлауы 2009 елның азагында, парламент сайлауы исә якынча ярты елдан, ягъни 2010 елның урталарында үтәчәк. Сайлау комиссиясе БМО һәм президент Хамид Карзай сайлауларны бер-бер артлы уздыруны тәкъдим итте.
Азатлыкта яңгыраган хәбәрләр белән сез һәр вакыт интернетта да таныша аласыз. Безнең адрес azatlik.org.
Башкортстан президенты Муртаза Рәхимов премьер-министр Рафаэль Байдәүләтевне вазифасыннан бушатып, Салават Юлаев ордены белән бүләкләп, Федерация шурасына сенатор итеп билгеләде. Яңа хөкүмәт башлыгы 10 апрельдә узачак дәүләт җыелышы утырышында мәгълүм булыр дип көтелә. Азатлыкта Башкортстан хәбәрләре Уфадан Мөнир Вафин.
Премьер-министр вазифасыннан бушатылды. Башкортстан президенты Муртаза Рәхимов Хөкүмәт җитәкчесе Рафаэль Байдәүләтевне вазифасыннан бушатты. Байдәүләтевнең үз теләге белән үткән елның декабрьнән үк китәргә җыенуын хәбәр иткән иделәр. Ниһаят, Байдәүләтев теләгенә иреште. Башкортстан президенты Байдәүләтевкә Салават Юлаев ордены бирү турында фәрман да чыгарды. Өченче фарманы белән экс-премьерны сенатор итеп билгеләде. Узган елның декабрендә Федерация шурасындагы Башкортстан вәкиле Рамил Искозин Дәүләт Думасына депутат итеп сайланган иде. Шуннан соң ул урын бушап калды. Башкортстан президенты бу уңайдан комментарий биреп, Федерация шурасында вакил булу бик җаваплы һәм мөһим эш, анда билгеле, тәҗрибәле, тәртипле кеше эшләргә тиеш. Рафаэль Байдәүләтев бурынга лаеклы дип белдерде. Рафаэль Байдәүләтев премьер кәнәфиендә 99 елдан бирле утырды. Аңа кадәр ул Башкир Энергоны җитәкләде. Яш сенатор Рафаэль Байдәүләтевкә 65 яш. Башкыстанның яңа премьер-министры 10 апрель узачак дәүләт җыелышы утырышында билгеле булыр дип көтелә. Борынга бүген җир һәм милек министры булып эшләгән Раил Сарбаев билгеләнүе ихтимал диләр. Иртәгә узачак парламент утырышында шулай ук республика президентының 2008 елга юлламасы да чыгарылачак. Башкыстанда Канаданың Матрикс компаниясе башы Майкл Брайант булып китте. Матрикс төзелеш, юллар, күперләр һәм һава аланнарындагы өчү мәйданнарын төзү һәм төзекләндерү буенча махсуслашкан. Әлеге компания башы 2006 елда Уфада булып киткәннән соң юлларны ямау өчен суык асфальт дигән технология кулланыла башлаган иде. Бу юлы Уфада битум эмульсиясы җитештерүче завод төзү мәсьәләсе каралды. Мондый эмульсия бүгенге көндә Канададан кайтарыла. Канада ягы Уфада мондый завод төзү өчен 10-15 миллион доллар инвестиция кертәчәк. Башкортстан ташкыннарга әзерләнә. Республикада көннәр көннән-көн җылына бара. Инде яз элчесе умырзаялар да чәчәк атты. Алдагы көннәрдә җылылык 20 градуска кадәр җитәчәк дип хәбәр итәләр. Яз мизгеленең күңелсез ягы да бар. Булда булса су басулар. Быел 12 шәһәрне һәм 419 авылны су басу ихтималлыгы бар. Шулай дип табигат ресурслары министрлыгының сүзчесе Аринар Газин хәбәр итте. Көннәр җылынуы белән толпан афаты да башланды. Инде башкалада 2 кешене толпан энцефалит белән бүләкләгән.
Азатлыкта Уфа авазы.
Салават Юлаев Локомотив белән бәрелешә. Бүген Башкортстанның Салават Юлаев һәм Ярославльнең Локомотив хоккей төркемнәре алышачак. Әлегә 2-1 исәбенә Салават Юлаевлар алда бара. Бу уенда да җиңүгә ирешсә, ул Россия буенча беренчелекне алачак. Узган уенда Салават Юлаевлар җиңгәч, җанатарлар бар Уфаны дисеркеткән иде. Нәтиҗәдә җанатарлардан тынычлыклары бозылган 400 кеше милициягә мөрәҗәгать иткән. Салават Юлаев бүген җиңсә, җанатарлар җаннарын тагы да ныграк атар дип көтәргә кирәк. Шуңа милиция башкала җанатарларын тәртипкә чакыра. Бүген милиция хезмәткәрләре көчәйтелгән тәртиптә эшли. Җәмәгатьчелек хәвефсезлеге башы Тимирхан Ильясов республиканың барлык хәбәрдарлык чаралары аша җанатарларга шундый мөрәҗәгать белән чыкты.
Я обращаюсь ко всем болельщикам нашей любимой команды Салават Юлаева, чтобы они проявили сдержанность. Я понимаю, что каждого патриота нашей республики, который действительно заболеет за хоккейную команду, я хотел бы, чтобы они всегда помнили о том, что их окружают нормальные люди.
Бу ішкі ішләр министрлігінің жәмәтшілік қауіпсіздігі башы Тимирхан Ильясов болды. Туймазыда тулай тұрак янған, екі өсімір тулай тұрақтың бірінші қотында янғын шығарған. Бу тұруда Туймазы шәһәренең янғын сөндіру қызметі башы Фарид Мұхамеджанов шуларын еріштірді.
Берсі шой артып, мына менің бармақ жанам екен деп, бармағына бензин тамызған да түккен ұшында. Әм шу вақытта искра болған енді, бөтен болған бензин жана башлаған. Бу балайлар тиз генә йөгергәннәр, караннан су алабыз дип, кулларында бер нәрсә дә булмаган, шуннан шу кул белән атына үзләренең сөйләү буенча алып килеп сикмәкче булганнар, но үзе ялкын коридор буенча распространяться иткән инде. Ике кыз чыкмакчы булып коридор аша йөгергәннәр, шул вакытта төрле төшү жарахатлары алганнар. Аннан бу егетләр тиз генә качканнар үзләре, балкон аша икенче этажына, өченче, төртенче, бишенче этажына төтен ялмап алган, икенче этажда бүтін ішіктерінің ішкі яқлары на от қапқан. Зорлар барсы да үште болғанлар. Янғын сөндірушілер келуген екінші этажда ағылары. Помощь сұрап тұрғанлар енді. 11 кіші басанын балалар, тәрзелері ашай, пожарнылар құтқардылар енді. Қалған 80 кіші басқа этажда ағыларын эвакуиру болы.
Бұ Туймазы шәһәрінің янғын сөндіру үйдәресі башы Фарид Мұхамеджанов болды. Бүгін Нефтекама шәһәрендә татар һәм башқорт җырчыларының Дуслык моңы 2008 исемле халыкара җыр фестивале ачылды. Быел бу фестивальдә Башкортстан, Татарстан, Удмурт, Пермь крае, Самара, Төмән, Чиләбе һәм Орынбур өлкәләреннән килгән 50 җырчы алышачак. Фестиваль 12 апрель зур гала концерт белән ябылачак. Азатлык радиосы өчен Уфада Мөнир Вафин.
Уфада сишәмбе көнне башкала хакимияте бинасы
кайтты. Баймакта урыс православ чиркәве янган.
Урай районында республика прокуроры Сергей Хуртин итә.
Гарәсәттә Яңавылдан Карман дәүләт электр станциясы.
Башкортстанда әзерләнеп, Чиләбе өлкәсендә нәшер кылынучы кеше хукукларын яклаучыларны.
Башкортстан хәбәрләре һәр көн азатлык дулкыннарында.
Бу көннәрде Свердлау мусульманнар идарәсе Мәүлид аена багышлап күп кенә чаралар уздырды. Екатеринбургның татар яшьләре җыелып мәчетләргә сәфәр оештырды. Тукай туган көндә 26 апрельдә татар яшьләре "Мин татарча сөйләшәм" дигән исем астында ана теле көнен бәйрәм итәргә җыена. Екатеринбурдан Фәвия Сафиуллина хәбәр итә.
Екатеринбург шәһәренең тынычлык һәм дуслык йортында Пәйгамбер Мөхәммәд саллаллаһу алейхи ва сәлләмнең тормыш юлына багышланган зур гына кичә оештырылды. Кичәгә мусульман динен тутучы төрле милләт вәкилләре чакырылган иде. Алар арасында татарлар, башкортлар, таҗиклар, кыргызлар, казахлар, азербайҗаннар бар иде. Первоуральск шәһәре имамы Акмал хәзрәт кичәнең максаты турында булай дип сөйләде.
Бүгенге кичә безнең Мухаммад бөтен галәмләргә рәхмәт итеп җибәрелгән пәйгамбер турында шул видео фрагментлар белән шу азрак вагаз була, үгет нәсихәт. Чөнки пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләмнең күбрәк белергә тиешбез аның тормышын, чөнки Аллаһ субхана тааля Куранда әйтә, кыяматка хәтле кешеләргә үрнәк булучы шул пәйгамбер була дип әйтә, шул пәйгамбердән сез үрнәк алыгыз дип әйтә.
Мул итеп әзерләнгән чәй табаны янында танышып, гәпләшеп алганнан соң, җыелучылар игътибарына Рисәлә исемле нәфис фильмнан өзекләр тәкъдим ителде. Россия мөфтиләр шурасының Свердловск өлкәсендәге вәкилләр Устан хәзрәт Нурманбетов фильм барышында аңлатмалар биреп, пәйгамбәребезнең тормышы турында бәян итте. Казият идарәсе тарафыннан чыгарыла торган Хакыйкать исемле газета мөхәррире Фатих хәзрәт Гарифуллин мондый чараларның әһәмиятен булай дип билгеләде.
Безнең якларда, безнең регионда үзенә бер төрле менә шундый күзгә күренерлек хәрәкәт бара. Динебезне күтәрү буенча менә онытылган, югалтылган гореф-гадәтләрне аякка бастыру, пәйгамбәребез саллаллаһу алейһи ва сәлләмгә аның туган көненә, ошбу Мәүлид аена багышлап оештырылган ошбу тантана үзе бер файдалы вакыйга дип әйтәсем килә.
Мәүлид ае көннәрендә Казият идарәсе һәм Яшен исемле татар яшьләре оешмасы бергәләп татар яшьләренең мәчетләр буйлап сәяхәтен оештырган иде. 3 автобус тулы татар яшьләре Югары Пышма шәһәренең Әл-Бухари мәчетендә һәм Первоуральск шәһәренең Җәмиг мәчетендә булдылар. Мәчеттә аларны мөлаем изле дин әһелләре кабул итте. Алар бу мәчетләрнең тарихы, архитектура үзенчәлекләре белән таныштылар. Ислам дине буенча үзләрен кызыксындырган күп кенә сорауларга җавап таптылар. Яшьләрне ислам дине тарихы, аның асыллары, Мөхәммәд пәйгамбәрнең тормыш юлы, намаз уку тәртибе һәм башка күп сораулар кызыксындыра иде. Әйтергә кирәк, Яшен яшьләр оешмасы әгъзаларының күпчелеге югары белемле, яисә югары уку йортларында белем ала. Аларны туган милләтләренең үзенчәлеген, тел, дин тәртипләрен өйрәнү теләге берләштерә. Мәчеткә килүләренең сәбәпләрен дә алар русчалатып, татарчалатып булай дип аңлаттылар.
Ул бит савап бирә, монда килергә, менә һәрбер менә басасы каждый шаг мәчет ягында бу савап бирә. Менә шулай итеп без яшьләр татар мусульман яшьләр чакырдык. Мне само это очень нравится. Наверное, все-таки кровь берет свое, тянет, что ли, даже когда вот мимо проезжаю мечети, я просто глаз не могу оторвать от мечети, начинаю просто про себя молиться.
Безнең мусульман дине безнең берләштерә. Татар тел безнең берләштерә. Һәм мусульман дине берләштерә. Яшьләр туган телләрен ныграк өйрәнү нияте белән татар теле клубы оештырганнар. Клубка җыелган вакытларында күбрәк татарча сөйләшергә тырышалар. Казандагы үзебез яшьләр оешмасы тарафыннан оештырылган "Мин татарча сөйләшәм" акциясе турында ишетеп беләләр. Яшьләр оешмасы җитәкчесе Селин Зарипов сөйләвенчә, андый акцияны Свердловск өлкәсендә дә уздырып карау нияте бар икән.
Без ул акция турында ишеттек, без хәзер аның турында информация көтәбез, безгә Казаннан җибәрергә тиешләр аны. Һәм үзебездә дә андый акцияны оештыруга ниятебез бар.
Мин татарча сөйләшәм акциясен 26 апрель көнне Татарстанның Уралдагы даими вәкиллеге тарафыннан уздырылачак татар теле бәйрәме кысаларында оештыру күздә тотыла. Свердловск өлкәсендә яшьләр хәрәкәтенең болай яңарып китүе зур куаныч. Руслан хәзрәт Нурманбетов, Әхмәл хәзрәт кебек яшь дин әһелләре белән бергәләп, милли хәрәкәтенең яшь энтузиазмы яслары шундый чаралар оештырып торганда татар милләте картаймас. Фәвия Сафиуллина, Азатлык радиосы, Екатеринбург.
СМС килде.
Азатлык тапшырулары турында фикерегезне сез хәзер СМС белән дә җибәрә аласыз.
+7 960 055 17 29.
Яңа яшьлекләрнең телефоныгызга килүен телисезме?
+7 960 055 17 29 номерына СМС җибәрегез.
СМС килде.
Мордовияның Рузаевка шәһәрендә гаскәргә алынганнарны хезмәт итү урыннарына таратучы бүлектә мусульманнар өчен мәчет эшләп килә. Азатлык хәбәрчесе Ирек Беккинин бүген Рузаевка мәчете имамы Ринат Рәҗәпов белән гаскәргә алынучыларның дини тормышы турында сөйләшә.
Мордовияның Рузаевка шәһәре зур тимер юл станциясы белән билгеле. Республиканың бөтен армиягә чакырылган призывникларын монда сборный пунктка җыелу урынына китерәләр. Моннан аларны Русияның төрле төбәкләрендә урнашкан хәрби частьләргә озаталар. Узган елның 15 августында монда электр кайчанда булмаган бер вакыйга булды. Рузаевка каласының сборный пунктында мөселманнар өчен мәчет ачылды. Бу мәчетне булдыручы да, анда гибадәтне алып баручы да Рузаевка шәһәренең имамы Ринат Резепов. Ринат үзе имам гына түгел, ул Мордуяның күренекле эшмәкәре дә. Ринатка 38 яшь, ул Пешле авылында туган, өч баласы бар. Ренат Резепов хәрби комиссариат территориясында ничек мәчет эшләгәне турында сөйли.
Безгә килде яңа военный комиссар Белоусов. Ул инде безне мен якынлашты да сөйләшеп әйтте дә, что вот урысларга ди часовня черку шикелде тезләр. Бар безнеке урыныбыз, кая без мусульманнарга можем бирегә инде шал урынны. Сез үзегез анда ремонтлар нәрсә эшләсәгез. Алхамда без үзебезнең малыбызга, үзебезнең акчаларыбызга ул мәчетне ясадык, ремонтладык. Ул эч бүлмәдән кичкенә бүлмә Әртегер хамдул яхшы бүлмәләр, бер бүлмәсендә тәрәтхана ясадык, бер бүлмәсендә намаз укытырган зур шанды инде мәчет шигелле ясадык. Икенче бүлмәдән дә истәлләр стуллар мен куйган анда инде кемнәр армиягә китүчеләр, яш малайларыбыз, мусульманнар мен хамдул яхшы язлар укып, ничек тур юлга бастырып, ничек армияда мусульман кешесе үзен тиеш алып барырга, ничек нинди тәртипле булырга күргәзергә, что мусульман шаны мен инде алар мен язлар укып армияга затабыз. Без үзебезнең адресларыбызны бирәбез, сыралабыз. Качан алар җиткәс, хат язсыннар безгә. Нинди булса, анда мусульман дип килсәләр, исләреннән без инде аларны алхамдулиллаһ контрольгә алып, ярдәм итәрбез шул инләр мен.
Әлбәттә, призывниклар Мордовия хәрби комиссариатының сборный пунктында ел буе булмый. Алар монда кезен һәм язын призыв барган вакытта туплана. Ә кышын һәм җәен мәчет буш торамы? Хаман Ринат Резепов сөйли.
Кем вот военный комиссариат какие? Курянда без неки он до Берзурубиска духовное управление мусульман республики Мордовия дип мечеть язылган. Шул кеше намазу кучу булса ул аларга кечне бирәләр без неки шандиялар ман сөйләшкән. Аз кечне бирәләр ача намазын уки тәрәте анда инде китаплар уки анда алхамдулиллаһ без неки кер әннәр дә бар үзге литература да бар татар теле китаплары да бар. Шуны укилар да аннан битле дә китә инде.
Ренат, анда хәрби комиссариат территориясында, призывный пункт территориясында безнең татар, мөселман призывниклары шул мәчетләргә кергәндә үзгә башка диннәрдәге яисә бөтенләй диндә булмаган яш призывниклар андыйлар күп, үзегез беләсез, алар мыскылламыймы, килмейме безнең кешеләрдән?
Юк, мыскыллау юк. Үзебез беләбез, что комиссариатка эләккәч инде әскәр киемен кигәч, кеше үзгәрә барыбер. Мыскыллары ниләре кала төшәк, кеше инде дулкыннарырга тыны. Кем динне кеше аны кыдине инде бирәкә ачыла төшә, кем динсез ул дингә тартыла төшә, шуныман мыскыллау юк.
Ренат, син үзең яшь чагыңда армиядә, һава десант войскаларында хезмәт иткән кеше, үзең ничек ут армиядә дин белән?
Ул вакытта диннән ерагырак мин идем. Минем бабам имам булып торды авылда. Динне инде шулай эстән генә белә идем, тирәнгә кермәгән идем. Үзем дингә тирәнгә кердем, мин ут безнең мөфти Рәшид хәзрәт килгәч, аны мен танышкач, ул мине инде сөйләп нитеп, 99-нчы елны, 2000-нчы елны кирештем тирәнрәк дингә. Булай безнең арада армияда мусульманнар бар иде, Дагестаннан бар иде, Чечнядан бар иде. Алар мен катнаша идек инде. Намазлар укымый иде, ну катнашырга катнаша идек. Намаз укырга дип үзегез беләсән дә проблема юк. Офицерга килеп айтсаң анда намаз укырга дип анда Ленинский комитетка кердиң да намазлыгыңды жайдың да укыдың 5 минутта кем дә сүз дә әйтми. Безнең вакытта да совет вакытында да шандый проблемалар юк иде. Кем дә мыскылламый иде.
Бу Рузаевка шәһәренең имамы һәм эшмәкәр Ренат Резепов иде. Азатлык радиосы өчен Мордовиядан Ирек Беккинин.
Хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлык радиосының программасы шуның белән тәмам. Бүгенге тапшыруда булган һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернеттагы сәхифәбездә укый да, тыңлый да аласыз. Интернетта аларны иртәрәк тә укып була. Шунда ук үз фикер тәкъдимнәрегезне калдыру мөмкин. Адресыбыз azatlyk.org. Тапшыруны Прагадагы студиядә Найфак Мал алып барды. Сезгә исәнлек һәм иминлек телибез. Сау булыгыз.